tuni radoni VOA sagantaa afaan oromooti. Radoni VOA sagantaa afaan oromoo wiitata gijimaataa galgala saati lama wadakka aksaati sadiit metirbaandi diddami lama diddami shani soddomi tokkorrat Washington DC rasani dabarsin la yujal kamne. Kalchuma folinte san naga jecha naga san fun jarhen radoni VOA sagantaa afaan oromoo ra chakasu jirtani ebl ja barkum la maf diddamati anin sora la khete Ethiopia tana mafurtami afuri rat virus corona argani nam lama tana lubudabe mi karkar sa virus corona tin ufira do wuf jadeten duresa dunya be kaman alibaba an africa ya yu erge jadani asankani achinum bane fulani tjobe yum be khanjadan mutumman nan nok ba nam khum khudani lama virus corona jala manid atiyase oromon jibuti fi yemen jiran rakko heddu kesi jirajadan virus corona dunya walinga ujururat namu wambe khun tol karkaru jira fuleddu karkar seddu dagennalle namu wane dojjate tamasgan fiqadullen wana kamashina bisani ifsamuna arkan diqatan nama abusu ujjate nagamtet biya khen wana disanik timnu khaysa tok qodo sanfan
Attamoltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya oduu harraaf ana jaallanne gammadaati. Dhukkuba COVID-19 jedhamuuf kan oolu gargaarsi dureeyyiin China kata'an gareen Jack Ma fi Alibaba irraa ergame eertiraa kan hin dhaqqabne ta'uun ibsamee jira. Muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed garuu gargaarsi kun guutummaa ardii Afrikaa dhaqqabeeraa jechuun dubbachuun isaanii ni yaadatama. Gabaasa Simon Marks namootu dubbisa.
Meeshaaleen sun maaliif akka eertiraan dhaqqabiin waan ifatti beekame hin jiru. Falmitoonni mirga namoomaa garuu mootummichi fedhii uummata biyyattii ilaalcha dhorkataa jira jechuun balaaleffatu. Maaskeleen ittisa vaayirasii koronaa fi meeshaaleen qorannaa vaayirasichaa akka biyyoota Afrikaa adda addaatti ergaman ka qindeessuudhaan gargaaru waaltaalee Afrikaa ka to'annaa fi ofirraa ittisa dhukkubaarraa aangoonni lama akka meeshaaleen kamiyyuu eertiraan dhaqqabiin VOA'f mirkaneessanii jiru. Qondaalli CDC Afrikaa gameessi maqaan isaanii akka hin himamne gaafatan tokko dhimma kana ilaalchisuudhaan ennaa VOA'f ibsan xayyaarri meeshaalee sana fe'ate bitootessa 23 gara Asmaraatti balali'uutu irra ture. Garuu aangawoonni Eertiraa akka xayyaarichi biyya isaanii qubatu hin eeyyamne jedhan. Xayyaaronni sun akka Eertiraa hin qubanne dilqisiisamanii Jibuutii fi Keeniyaa keessa qubatanii booda bakka irraa imala isaanii eegalan Finfinneetti deebi'uu isaaniitti kan isaan dubbatan. Dubbii himaan CDC Afrikaa James Ayodele dhimmi isaa ammallee sadarkaa dippiloomaasiitti akka irratti mari'atamaa jiru ibsan. Qoonni jaarmiyaa isaanii daandii balalii xayyaaraa fi qubannaa isaanii to'achuu otoo hin taane hojii teeknikaa akka ta'ellee dubbatan. CDC Afrikaan COVID-19 Afrikaarraa deebisuudhaaf gargaarsa muummichi ministeera Abiyyiif Jack Ma Foundation waliin kennan biyyoota dhaqqabsiisuu irratti gargaarsa teeknikaa gochuudha qoonni isaa. Biyyoonni Afrikaa 50 meeshaalee ergameef fudhatanii jiru. Biyyoonni tatamsa'ina vaayirasii biyya isaanii irraa ittisuudhaaf imala ugguraniyyuu xayyaaronni daandii qilleensaa Itoophiyaa biyyoota hafanitti raabsuudhaaf karoorfachuu isaatti fufaa jiran Mr. Ayodeleen. Jaarmiyaa Eertiraa mirga baqattootaaf falmu kan Eritrean Initiative for Refugees Rights jedhamuuf daayirektara olaantuu kataan Meeroon Isxifaanos sababaan Eertiraan itti meeshaalee gargaarsa fayyaa sana fudhachuu dhiiste waan fedhe ta'eyyuu mootummaan biyyattii fayyaa uummata isaa balaa hamaadhaaf saaxilaa jira jechuun balaaleffatan. Ogeeyyiin fayyaaf farmitoonni mirga dhala namaallee yeroo vaayirasiin koronaa babal'atee jiru kanatti Eertiraan hanqina meeshaalee ittisaaf qorannaa qabaachuun ishee kan isaan yaaddesse ta'uu ibsanii jiru.
Itoophiyaan yeroo jalqabaaf namoonni lama vaayirasii koronaan du'uu kaleessa beeksiftee jirti. Ministiriittiin eegumsa fayyaa Itoophiyaa Dr. Liyaa Taaddasee oduu gabaasotaaf akka ibsanitti guyyootii darban lama keessatti namoonni haaraa vaayirasii koronaan qabamanis jiru. Muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed torbanneen dhufan 2-3 dhukkuba COVID-19 hammaachuu mala jechuun torban darbe dubbachuun isaanii ni yaadatama. Oduu booda gabaasa qabna. Muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed waa'ee vaayirasii koronaa fi tarkaanfii fudhatamaa jiru irratti paartiilee mormituu waliin dubbatanii jiru. Vaayirasiin kun dhiibbaa inni geessisuu jiruu fi tarkaanfii mootummaan fudhatu irratti dabalataan kan fudhatamu qabu irratti kaleessa har'a mari'atan fageenya namoota gidduu eeguudhaaf jecha paartilee mormituu hundumaa al tokkotti waamuu mannaa guyyaa lamatti qoonnee ka jedhan Dr. Abiy marii gaarii gaggeeffameef galateeffatanii mariin akkasii bu'a qabeessa akka ta'u abdii guutuun qabaa jedhaniiru. Mootummaan bulchiisa naannoo uummattoota kibba Itoophiyaa hidhamtoota 12,000 caalaa hidhaa baasee jira. Tuuta oduutiif hawaasaa keessatti har'a ibsa kennameen faca'iinsi vaayirasii koroonaa ittisuuf jecha gadhiifamuun isaanii ibsameera jedha Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaasa ergeen. Vaayirasiin koroonaa kan Sudaan keessaa namoota rakkataa jiraniif akkaataa itti tajaajila Vaayirasiin koroonaa kan Sudaan keessaa namoota rakkataa jiraniif akkaataa itti tajaajilli gargaarsa dhala namaa qaqqabu jijjiiramuu akka qabu dirqisiisee jira. Dhukkuba COVID-19 jedhamuun kan qabaman 10 Sudaan keessa jiraachuu isaanii fi 2 immoo du'uu jaarmiyaan fayyaa addunyaa yookaan WHO'n mirkaneessee jira. Sudaan keessatti baqattoota 3,000,000 dabalatee waliigala uummanni 9,900,000 gargaarsa eeggata. Muummichi ministeera Biriteen Boris Jaansan 7 darbe vaayirasii koroonaan qabamuun isaanii erga gabaafamee booda ho'i qaama isaanii gadi bu'uu waan dideef wiixata har'aa qorannaa dabalataaf hospitaala ciisuun isaanii beekameera. Waajirri isaanii akka jedhutti tarkaanfiin kun kan fudhatameef of eeggannoo barbaachisu dursanii fudhachuuf akka ta'e ibsee aangoo isaaniirra garuu akkuma jiranitti jiruu jedheera. Weerara vaayirasii koroonaa kun Biriteen keessatti yeroo ammaa hammaataa akka jiru yoo ta'u namoota 600 caalaan du'uu dilbata kaleessaa gabaafamee jira. Biyyoonni Awurooppaa kanneen biroo fooyya'iinsa hanga tokko kan agarsiisan yoo ta'u kunis vaayirasichi torbanneeniif miidhaa hamaa ega geessisee booda. Kan namni hedduun keessatti dhume Xaaliyaaniin torbanneen darban 2 keessatti lakkoofsi namoota qabamanis ta'anii du'anii xiqqoo gadi bu'uu ibsiteetti. Ispeenis guyyaatti lakkoofsi namoota haaraa qabamanis ta'ee du'anii yeroo dhiyoodhaa as xiqqoo gadi bu'uu ibsitee jirti. Yuunaayitid Isteetsi keessatti weerarri vaayirasii koroonaa dabalaa yeroo jiru kanatti torbanneen dhufan kun rakkisaa ta'uuf ka jiran ta'u aangawaan biyyattii dilbata kaleessaa keekkachiisanii jiru. Kunis jireenya lammiiwwan Ameerikaa irra jireessa biratti yeroo hamaaf gaddisiisaa akka ta'u itti gaafatamaan gameessi waa'ee wal'aansa fayyaa uummataa kan guutummaa Ameerikaa Jeroom Adams dilbata kaleessaa televiziyoona Fox jedhamuuf ibsan. Badiin ammaa kun akka balaa shororkeessonni baatii fulbaana bara 2011 iddoo murtaa'etti geessisanii fixiinsi dhaqqabe sanaa otoo hin taane weerarri kun guutummaa biyyattii keessatti kan ta'u haleellaa hamaa Jaappaan bara 1941 maadhee humna galaanaa Ameerikaa isaa Honolulu Hawaayii cinarratti gaggeessite sanaan fakkaachuuf jiraa jedhaniiru. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp dilbata kaleessaa galgala tuuta oduuf akka ibsanitti dhukkubicha booda iftinatti mul'ataa jechuun abdii isaanii ibsan. Uummanni mana ofii keessaa akka turu akkasumas walirraa fagaachuun bu'aan ni fidu arguun yeroo gaafata ka jedhan immoo ogeessichi eegumsa fayyaa Dr. Anthony Fauci turan. Gaazexeessaa gameessa ka ture obbo Tsahaayyee Dabaalqaa'uu dhukkubsatee wal'aansa fayyaan gargaaramaa eega turee booda akka lakkoofsa Itoophiyaatti bitooteessa 25 bara 2012 du'aan boqochuun beekamee jira. Obbo Tsahaayyeen abbaa isaanii obbo Dabaalqaa'uu Tasammaa fi haadha isaanii aadde Bizinesh Takluurraa fulbaana 15 bara 1943 magaalaa Aksumitti dhalatan. Obbo Tsahaayyeen miidiyaa biyya keessaaf alaatti aangootti gaafatamummaan waggootii dheeraaf hojjetaa akka turanii fi Ameerikaa keessatti kan argamu hawaasa Itoophiyaa akkasumas Waashintan DC keessa ka jiru embassy Itoophiyaa keessatti hojii miidiyaa irratti tajaajilaa akka turan ibsameera. Obbo Tsahaayyee Dabaalqaa'uu abbaa warraa fi abbaa mucaa tokko turan.
Wiixata Ablijaa bara 2020 VOA Afaan Oromoo caqasuu jirtanii qophii ammaantanii sanitti immoo jirtan vaayirasiin koroonaa manatti marsee mana bahuun nam dhowwe nuun hojjettoota VOA Afaan Oromoo illee manneen keenya kan Washington DC, Virginia fi Maryland jiru qophii tana isanitti himuutti jirra. VOA Afaan Oromoo caqasuu jirtan. Akure fu uduhe sallejen Ethiopia tanama afurtami afurirat virusi corona argani namalama tana lubudabe. Ministeri fayya Ethiopia lene hospitala hagbufat fayya wan dibkhana namirat korachu jirajer. Muktar Jamalin Nwerke.
Erga, werari virusi corona covid kudasagal. Ethiopia sene as torbender bekuni. Odugarik abatetinin hinturrebiyyatti daf. Guya kale saqofa irojal kabatif namon nilama. Virusi coronati lubbun sani darbeti ninjira. Ministeri fayya Dr. Liata Adesa sabahi malit ap akke himanitti. Guya kale sa namoni lubbun sani darbeke sa kanjal kaba. Dubarti umri jahatama sena imalabi ya Faransai kaban yotaw. Namni lamma fa ammo dira umri shantami jaa. Jirata magala finfinne namalammi Ethiopia yotaan. Sena imalabi ya alakan hinkabne ta udubbataniti ninjiru. Dr. Lian dua uma mekanan gadda sanitti daga ame ibsa chudan. Maati fi firottan warrota du aniti fille. Jajjabina hawun hawasni waan uma mekanan sohir rifatin. Gorsa ogeso tafayyaad agee fachudan tatamsa ina virusi corona akka itti suwaamicha dhiheesse ninjiru.
Zari la hagarachin kabbaad qanno.
Guyyaan har'a biyya keenyaaf guyyaa cimaadha. Namoota lama jalqabaa kanneen vaayirasii koronaan qabaman dhabne. Kun kan nama rifaasisu ta'us daran immoo akka nama dhuunfaaf hawaasaatti wal taane dhibee kanatti duuluuf yaadachiisa kennaman hojiirra oolchuudhaan keessumaa walitti qabamuurraa fagaanne walirraa siquudhaan harka keenyarra deddeebinee dhiqachuuf walitti bubbu'uurraa of qusannee yaadachiisa kanaaf kabiroo kennaman hojiirra oolchuudhaan faca'uu dhibee kanaa akka ittisnu cimsee yaadachiisuun barbaada.
Tamsa'ina vaayirasii koronaa kana adda baasuudhaaf sakatta'iinsi qorannaa laabiraatoorii hedduminaan taasifamu akka qabu irra deddeebiidhaan himamaati ninjira. Itoophiyaa keessatti sa'aatii 24 darban keessatti qofa namoonni 164 sakatta'iinsi laabiraatoorii kan isaaniif taasifame yoo ta'u hanga gabaasni kun qindaa'etti har'a namni tokko itti dabalamuudhaan namni vaayirasiin koronaa irratti argame 44 gaheeti ninjira. Namni guyyaa har'aa kana vaayirasiin koronaa irratti argame dubartii umriin 65 yoo ta'an jiraattu magaalaa Dukam ta'uun isaanii ministeerri fayyaa beeksiseeti ninjira. Kana jechuun magaalaa Finfinneetiin ala naannoo Oromiyaatitti nama arfaffaatu vaayirasii koronaatiin galmaahe jechuudha. Ministeerri fayyaa akka ibsetti namoota saaxilamummaa vaayirasii koronaatiif qaban adda baasaniitiin qorannaan hedduminaan akka taasifamuuf kallattiin kaa'ameetiin hojiin eegalameetiin jira. Sa'aatii 24 darban keessa namoota laabiraatoorii sakatta'iinsi taasifameef 164 keessa namoonni 26 namoota nama vaayirasiin koronaa irratti argamerraa walitti dhiheenna qaban ta'uu isaaniitu dubbatame. Isaan kunniin garuu saaxilamummaa waan qabaniif shakkiidhaan qorannaan taasifamaafii jiraachuu ministeerri fayyaa ibse. Aadaa hojiitii fi oolmaan isaanii saaxilamummaa vaayirasii kanaan adda baafameetiniin kan namoonni sakatta'iinsa taasifamuuf inni kun illee kan itti fufu ta'uu dubbatan Dr. Lian.
Dhibeen vaayirasii koronaa kun namoota hedduu akka hin miine faca'ina isaas to'achuudhaaf ministeerri eegumsa fayyaa mootummaan akkasumas kanneen biroodhaan tattaaffii cimaan godhamaa akka jiruuf tattaaffiin kunis kan itti fufu ta'us faca'ina isaa ittisuuf qoodi hawaasichaa guddaa waan ta'eef yaadachiisawwan hedduu kennamaa jiran hojiirra oolchuu ilaalchisee rakkoolee hedduutu argamaa jira. Yaadachiisa jiru ilaalchisee sochiin godhamu rakkoo jiru yaada keessa kan hin galchine ta'ee jira. Keessumaa sochiiwwan bakka gabaa amantiif geejjibaa ilaalchisee haala magaalattii keessaa innaa ilaallu har'as weerarri dhukkuba kanaaf du'i bakka birootti argamaa jiru as hin ga'u yaada jedhu calaqqisaa waan jiru fakkaata.
Weerara vaayirasii koronaa ittisuudhaaf jecha meeshaaleen yaala fayyaa dhimma koronaatiin wal qabatan bakka hundatti iyyuu guutamuudhaaf kan hojjetamaatiin hin jiru yoo ta'u adeemsa qorannaatiin walqabatee qorannaan duraan sadarkaa hospitaalaa qofatti kennamaatiin ture amma hanga buufataalee fayyaatittillee gadi bu'eetiin akka kennamuuf hojjetamaatiin jiraachuu ministeerri fayyaa beeksiseetiin jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Muktaar Jamaal Finfinneerraa.
Jibuutiileen vaayirasii koronaatiif jettee mana ba'uu nama dhowwuu jirti. Warri jireenni itti qaqallate baqattoota hedduu keessumattuu baqattoota Oromoo kaachi jiran rakkoo hedduu keessi jirra jireenni nuti jajjabaachuu jira jedhan akkanaan. Yemenitti warri Itoophiyaa baqatee dhufeelleen namni kun hedduu jedhan rakkoo hamaamtuu keessi jirra jedheetiin himate galmoo daawwitiitti Nairoobii nu erge.
Dhukkuba koronaa ittisuuf murteen mootummaa Jibuutii fudhate nu baqattoota biyyattii keessa jiraatu hedduu miidhee jedhu lammiileen Oromoo Jibuutii jiraatan keessumaa baqattoonni hojii humnaan bulan waan nyaannu dhabnee rakkataa jirraa jedhu. Saida Dem Mohammed bagata Oromo Djibouti nanno barbara jiratuda
namita ko mana ke saka garin bani gidani tubi yo kan cufada manninya ta hotel yo kan makayin cufada kaza bitanne yanu le rakacha je dai cuda ka ummata ke nyammo wali galati wa dalaga in kamne bakanya te jiratu da ba jire cuda ka kisha qabu qarshi hiddu qaba da dukka qaba te ka kisha qabu wan tin bita te nyatu rakacha jira je cuda yero kara da dimte kara kon kala kala te ci argani motumman yati sikabe sirku da je cuda yomo mana ke sa da dinde ha fa ke sa da dinte nyata kada cuda su gujette ummati di cha ulai asisi ga je cuda kana ko amma yo hala kana den na ga ummati ke nya hala gara humna da ba yo kan gara lubbu tu abu tu cha haje je cuda amma miskina heddu tu lubbu abe yo kan mo lubbu bahu da ka gidara ce se heddu je cuda ummata mutum te oromo je cuda ke sa ti
saidan ma wandura no jojjete olke waten jira cha katru dubbate frankanan te ko olku fadde kunar ka dum nangaru mati ko gara makangesu himbe ko wujada obo Umar Sultan Hussein baramotu mandargi kufe biya bakatani Djibouti tikalu dubbatan jolle shana ka kabani mani halle amajru garu rakisa taw dubbatu
nuti ba khalas ga murti bira wanni biran kam no formata biran kam no man makaisati dum male takawu wal gurai dum dumi sefa dumute belti ga wanni resi belti mana khaisan na fitura isfalti gubati anu fitu jolle waji ga bawa ni bana male mana khaisati ogullo boda belti na fitura dukunuma kuna anu fitu murtinte nyatan
hedumba katto taro mujibuti jiran mana bawon gador kamitor be sada fobdema jichandu batani motumman biyetti le melejibuti gargar samana manatti akade sajiru bakatto tafgaru nami birmatu injiru jichunko matan galana di mangam yeman kesa ka jiratan gudantun ni fi bakattone le mele etiopia edun iberumti corona ko mullachu na masjiru ken nutti adde sejedu yemen alkarappu fata bakata jedum kesa jirachu ka dubbatan bakata no romutokko deenya kana yero corona mullate ti kodurse worri yemen sene magala sanada andi gubba jirata turan le mele etiopia edun idetto tan furatamani bakisan deeman hagayona himbe kamu jechun dubbatan
bakattone kenya bakattone romoda akuma jiranitti yaaduam tu ko jiran kana dira garbe nanni oromoda inni latti kana dira latti janga hidu kana dira biyarra che magala itti jangir gala ture nama kuma dibbashani won toro kuma lawani taw jangi magala edeni walakka jangir gala ni jangi lawan diddu denya kana jangir rafu dani esa kaje jan indeni kuni yaddo gudafi dubbi mata kan tida
kana malis bagatan kun bufatu mabagatto ta alkarab jedam kana kesatti diben wa isaim bekam ni toko kai bagatto ne dun rakata ka jirani simani jiro
dukumni kuni dia toko lama akana ni ta bomu mata ni ko kefakiza o ina kama kama kana guti tatta namni ga tintani yo gatta e kadina ha zinga yo ke gannate shi ya ibe akana ti jiraju daru corona virus ni ti difa addati dukuma kana mati mana kai ta gutun dukun sabe ci ga jira dawani ken na molil na yo jiramte namyo marke warana ti duwa namala ma hanga sajitu lubbun dabre jira mora kai ta bakato ta somali ti kawale ti banno lubbun kandara ni jirani je
amma simen ke salam le youtube edun harka war seiran alnama biya biya te dabar sajiru tille rakata jiru jedu bakato noromo yemen jiratan ke suma menneti dana no handara babil mandab jiru ke satti idetton ni yemen godantu takuma lakkaman gidir sajiru jedu
namoni damanku akuma namoni jabutir damana kyani sobomani jabutir damana yobbu bana fiki moran johan jaldami jira jalda bana jole tawani ki kuma mada mata isani ratti biddi bai samada ta masale ja ti sharul fatidane olte jane kan lahara surrada na ko jan woni re ka mundiru imama yo de kuma shani je kuma janita ma la ko na madan u dibar woni sanga badan yo nam ni kire su di dar dubai di dar onna kana ka bate dolar kuma la masa di fura dani ke jan yo na kana ile je ile telefon na madan ko ita di kawe tri khada da ajje tani duwa ba da ti kada han ili derb ba kada so da kada di fakanan o cinta adda ke ni rende ti
rakuba ka tonno romo Djibouti ke sejjalani furmanni mali jenne embassy Ethiopia Djibouti ci ruga faccio fi alle torre yalin kenye reddu imilkayna fe male garuba ka bwan wajira walda mi soma oromia da me Djibouti jiru obo Mohamed Ibrahim lamilen Ethiopia Djibouti jiran kun akabe le rembu nefi embassy duka mari rejira jiran yo VOF dubatan
namni keenya kiloomeetira 13 kiloomeetira 14 addaan jirra warri kala waan kanarraa waan ajannu kun makiinaan geejjibni hin jiru. Kanaaf rakkina guddaa kana qaba. Kanarratti immoo imbaasiin gaafa tokko tokko dhufa raanta namma isaanii hojii wal mareessuudhaaf sagantaa yaadaa jirra. Konfirmaatii harka ta'uun waliin dhufanii gaafa tokko tokko yaadudha.
Waa'ee lammiilee Itoophiyaa yemmuu jiranii garuu ammas qaamni deebii kennaaf hin jiru. Kanaan dura jalqabajii Ahmadjii sagaleen Ameerikaa hidhattoonni yemmuu lammiilee Itoophiyaa 500 ol eeggatanii mootummaan Itoophiyaas isaaniin gadhiisuuf tastaaffii taasisaa akka ture gabaasuun isaa ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Wixaat eebli jaa bara 2020 VOA afaan Oromoo caqasuu jirtanii qophii ammaantan isaaniitti himuu jirtan vaayirasiin koronaa manatti marsee mana bahuun nam dhoweera. Nuun hojjettoota VOA afaan Oromoo illee manneen keenya kan Washington DC, Virginiaa fi Maryland jiru qophii tana isaaniitti himuutti jirra. VOA afaan Oromoo caqasuu jirtan. Bara vaayirasiin koronaa jireen harkanan fuudhu kanatti namu waan beeku wal qarqaaruu jira. Tamasgan Fiqaadu namgaan 26 Wallaggaa naqamtee jiraata. Waan akka maashina kasaamunaaf bisaan harkaa miilaan tuqanii nama buusa torban lamaan duratti hojjate biyyaa kenna. Mi'a akka maashina kanneen hojjatu kunin hojjattootii baankii hospitaalaatiif manneen nyaataatii fi waajjira mootummaa illee harkaan dhiqachuu jiraa jedhan. Maaliif akka hojjate akkana jedhetu jubeetti.
Meeshaa xixiqqaa harkaa malee kalaquun kan inni na kakaase godina Wallaggaa magaalaa naqamteetti namoonni dhukkuba koronaa kana akka waan dhukkuba qufaa wayiin immoo akka waan dhukkuba saayinasii wayiitti ilaalanii waama nama ajjeesu ittiin fakkaatu waama nama qabate nama miidhu ittiin fakkaatu hundumtuu kaka'umsisaa du'aadha. Isaaniin ilaalee gaafa ilaalu dhuguma dhukkubni kun otoo godina Wallaggaa bahaa gale. Hunduma keenya xixiqqaa walqabatee jiru kanuma yaadee kalaquun jalqabe.
Tuttuqqaa harkaa malee meeshaan hojjetame kun akkamitti hojjetame akkamitti hojiirra oolu?
Meeshaaleen tuttuqqaa harkaa malee miillaan akka banamu kanan godhe tokko qodaa qalamiin keessaa dhume dhaabbii inni lammaffaa ispiriingiidhaa inni sadaffaa tuuboo bambaa pilaastikiidhaa inni arfaffaa immoo bantuu bambaa kan. Ekspiree kan jedhamtu jirti ishee lammaffaa qodaa qalamii fakkeenyaaf makiinaatti biifamu ekspiree kan jedhamu isa mureen maateriyaalii shan walitti fideen ispiriingii gashuun liikeezii tokko malee otoo hin godhatin humna bishaanii baambaarratti fi qaxxalame rootoorraa fi qaxxalame bishaan boollaarraa fi qaxxalame paampii elektirikii yookiin immoo elektirikiin paampi kan godhu. Yoo dhiirota humni cimaanitti gadhiifame akka tuubboo sana hundiinis immoo hundumtoo. Itti dabaleen walitti warroota kana walitti fideeni itti qaamalee bishaan akka miillaan bananee miillaan cufamu godhee tokko lammaffaa.
Miillaan banamee miillaan cufama yeroo naan jettu harkaan utuutti waan miillaan itti bu'anii bishaan sana garroobsantu jira jechuudha.
Miilluma keenya gaafarra keenyu akka seentarii miilluma keenya xinnoo mashee gaafarra keenyu seentu godhee bishaan sana fidee buusa. Bishaan duwwaa miti ka kanani jedhe kan bishaan duwwaa otoo hin taane saamunaa dhangala'aas miillaan akka itti goonee akka buusus jedheera lamaan isaa walitti.
Egaan meeshaaleen kun inni harkaan utuutti hin bu'in saamunaa dhangala'aatti naqanii miillaan banatanii bishaanis akkasuma utuu harkaan itti hin bu'in miillaan banamu kana hojiirra erga oolchite hammam ta'a namootti fayyadamuu jalqabeera.
Namoonni hundumtuu magaalaa naqamtee keessaa yoo xiqqaate naannoo iddoowwan 36 kan ta'u tokko tokko magaalaa naqamtee keessa hojjennee baankii naannoo hospitaala keessuma hospitaala magaalaa naqamtee keessa baay'inaan naannoo 24-22 kan ta'u fiifi goonee wayiin immoo keenyee fi kan saamunaas kan bishaanis xixiqqaa tokko malee otoo harki namaa ittiin bu'uun miillaan akka banan. Hojjennee hospitaala magaalaa naqamtee rifaraalaas isa kaanis hojjennee jirra iddoowwan 36 hojjennee jirra magaalaa naqamtee keessaa har'a gaafa 11 hojiirra oole akka keenyatti har'a immoo 23 gaafa 11 hojiirra oole biyyaa turan.
Tokkoonsaa hammaan fixame.
Bishaan kun gaafa qalanii wantoonni gaggeeffaman waan ta'e. Birriin na gaafatu yookiin maallaqa na gaafatu kunuunsoodhaa fi መኮሰያ ባምባ የሲ አደብራሞ ኤክስፕሬ ቆዳ ካል ኤክስፕሬ ሌላ መከንተቀሰ እንዲ አንድኛ ደለቀኝ እንግዲህ ቆዳ ሳቤት ኤክስፕሬ ተቀለኝ ነታብቴ ገነቴን ከሳላፈት የሰዩ ገበ ዘፈት ግድነቴ ኤክስፕሬ ከመሞ ብያሳ ባለት ኤክስፕሬ ከናፊ መስጠጫ ባምባ ለስቲን ምንድን ማለቀሰት እንዲቴኒ ስቲን ጀንደ ለጥቃት ሪዲፕተር ባል ዲፕሎማቲክ ታክቲካል ጂፒ ማለቀቀናን ሶሮሙ ፈቴ ሂንታኔ ኮርታራ ሪዲፕሽን ዘመናዊ ለነጋ ለይ ያዴ ታይ ዲሲ ፕላስፖርት ግራ ባያዲ ዳን ለምን ግራ አፊዴ ዶተ ኮዲን ግራ ዲን ኢድያኑ ዲ ፋጎን ግራ የሮተ ከነሽን ለየ ደፍቃ አመሽቴ ደቁ ግራ ለዳቲ ወይም ሞ ገርጋራን ዲሊቨሪቲ ማቀበ ዲፈነቲ ማሽን ከነጋ ሆነጀብ የባንዳቱ ተጀብ ገርጋራን ተናፍስ ማለቀ ለያት ድርጅት ዳሽን እንደነላጫ ለትግሪሲ ተናሽለጀ ሪድጋለ ማፍሽን ከመተከታ ራድጋለ ማፍሽን በየነርገብ ነገራጀ ግዚኩመ ተከተኮኒ ተጀሳጀ
ኢጋን ኦጂጋሪ ከኒቶ ጀታጅርቱ ኡመቴሲሞ ቫይረሲ ኮሮና ተነራ አከኒ ኦፌገቱ ማለቲን ገርጋራ መንገሳ ተኮ አርኪሳኒ አርከነ ሞቶ አዳዳ ኢሰት ቦይ ቱትም ቦይ ሚሉ መድዋዳን በነተኔ አርከሳኒ ዲቀቹዳ ፍሴሻ ቫይረሲ ካን እትሱፍ ገርጋሮ ፊ ቦአ ቀቡከሳ ተኮ ዳኩኒ ባይ ኦጂጋሪዳ ከመዮና ካነ ኤርጊዮ ጀቴ ገረፉለ ድራቶ አከኪኬ ማል
አከጋኮ ኩኒ ቫይረሲ ኩኒ አመዲየ ኬኒ ተሳ በዲቲ ኩኒ ቫይረሲ ካናላለቴ ማሎታ ኪኒ ፈራሲ ካንካናቲ አስከ ማነካማሲ ማነካ ቦቲ ወይኒ ታማ ፈተኒላ ካናሳ ከለቄ ካናይጂቲ ያዳ ያፈደ ኩኒ ኩኒ ዲየኬኛ በድሞ አዋና ደብራ ዲቺስ ያደንጃ
ማስኬው ጀቹራ ፈከካ ቀብዳ ሰው ዮምጀል ቀብዳ
ማክሲ ጀቲዳ ሲ ኦሬዲ ከመረራ ጂመረ ሹቆፈላ ኦሬዲ ጀብዴ ከመረራ ገራ ኢነዳክቲ ደለሹቆፈት ማፈሪራ ሲሰሞ ባይና ለትበርባ ደኒ ማርጌታ ነኝ ምንም ዘያዩ ለትቴ ሲ ኢሳ ባይነሳ መሶ ምሽዮ ምሽዮ ዳፈን ኢነዳካና ለለካ ኢነዳካና ይጋፈ ቢቱ ዘባሮ ሹያ ስለዚህሞ ኢነካ ፍራሽራ ተጣይን ግራ ሰገና ለገደረ መስኒ እንደለ ፓኬቲስ ዳፊ ነው ስነገርቲስኒ አንመተ ዲካጀ ለምግቢ ማንናን ገልቴሰ
ነይ ኡመረቲ ቫይረሲ አዱኛ ካን ሁንዱማ ወይረሬ ልቡና ሞተ ሄዱ ገላ ፈታጅሩ ካን አላልቲሴ ነቀምቴ ናሏሽ ነሞንጅሩ ሀገም ሁባኖ ቀቡ ሀገም ኡመቲ ኦፌገቹ ትጅራ እና ኢላልቱ አከነማ ኢቤን ኩን ኡመተሚ አጀዴት ዳጋ አሜ ኦደገ መሳ ጉማቻ ጅሩ
ትክኔ አመይታማ ምንምገኝ በደምኪነኝ ቀቡ ኢኒካን አመንካል አኩማ አመንቲራን ጅራ ለጥታ ከሳ ዋቀኔ ዘነጀሬ ዋሰዳ ቻንጅሬ ኢኒካንኝ ፈረግሬቲ ጭቦ ጅከነሌኒ ማልቺንቲ ማልጀኒ አክቲቫት ዲሳኒ ለካኔ ጅከቲ ዲገኬኝ ገለናለ ነመኒ ደሊነቴኛ በዳማ ሶዳቻ ሂንጅሩ እርገገሩ ወንቶኛ መስሚንጅሩ እደወን ቶርባ ፈደግ መጋላ ከሰራፊ ነገሪ አማ ከሌሰፈ እንደደስ ደፍኖቲ ካፌ ወይም ተርበነዛቲ ካፌ ጋፈኒ ላሉ ሁንድንቱ ደደነቲ ነገረቲ ሁንድንቱ ከራራ ደሚስ ሚዲየ ገብራልስ ይቀጫጅራ አማ ጋፈኒ ላሉ ሁንድንቱ እርጋ ዲየቴኝ ከፈቲ ባይኒ ቫይረሲ ከመን ቀባሜ እርገ ቢግደመገለ ወዳ ሁንድንቱ ደደነቲ ነገረራ ኦማን ጀዴ ሰደባራ ወያ
ኢብሰኑ ከኒቴፍ ማቃ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካን ገለቶሚ እርግጎ ተመስገን ፍቃዱ
ሲኒስ ገለቶማ ያጋ ነገለን ደም ያርካ ፍረቺ ከሰኒስ ባየ ገለቶማ
ayila morgen wonder sanit tim nitetanuma nagajenne nage taboriti voltete chana ansora la gete
this program has come to you from the voice of america washington The Voice of America.